Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เกิดอะไรขึ้นเมื่อตลาดหุ้นที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีความเสรีสูงที่สุดณปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นอาจจะไม่ใช่ตลาดเสรีอีกต่อไปยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ผมต้องขอเปิดหัวของ Money Buffalo Podcast ด้วยการต้องขออภัยนะครับพอดีช่วงนี้น่ะอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ผมก็มีอาการภูมิแพ้ขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดอาจเสียงไปแล้วมีเสียงจามหรือว่าเสียงหายไปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีแบบอาจจะภูมิแพ้ขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับแต่ว่าประเด็นนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะผ่านหูผ่านตาบ้างแน่นอนครับเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับเรดาลิโอนะครับผู้ที่บริหารกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ Brickwater นะครับได้ออกมาเตือนนักลงทุนทั่วโลกนะครับว่าณเวลานี้นะครับตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดเสรีอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับจากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นช่วงที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในรอบ90ปีหรือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้วนะครับก็ต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านรู้เลยนะครับว่ามันเกิดเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือว่าเรื่องของโควิด-19 นะครับที่มาเนี่ยครับแล้วก็การคาดการณ์ของเรดาลิโอนะครับก็ยังบอกอีกว่าเศรษฐกิจเราน่าจะยังไม่ฟื้นครับไปอีกอย่างน้อยๆคือ 3-5 ปีเลยนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะยกภาพให้เห็นกันง่ายๆนะครับเศรษฐกิจของเราตอนนี้มันเหมือนกับคนที่เหมือนคนป่วยมากๆเลยนะครับแล้วต่อให้ทุกอย่างเราหายกลับป่วยกลับไปเหมือนเดิมนะครับเราโรคหายแล้วแต่เราก็ยังเป็นคนป่วยที่ร่างกายต้องการการพักฟื้นนะครับดังนั้นมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็ประกอบกับมันมีผู้ป่วยบางคนนะครับที่ใช้คำว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเลยดังนั้นเนี่ยคนที่ตายนะครับก็เหมือนกับบริษัทที่ต้องใกล้ล้มละลายหรือว่าธุรกิจไปต่อไม่ได้นะครับมันก็จะฟื้นได้ยากหรือว่าโอกาสฟื้นแทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเห็นได้ว่าการที่เกิดโคโรนาไวรัสครั้งเนี้ยมันโลกเราไม่ได้เตรียมตัวรับมืออย่างดีแล้วกันนะครับว่าเพราะว่ามันไม่มีใครคาดการณ์ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะครับมันเลยทำให้ผลกระทบเนี่ยค่อนข้างอยู่ในวงกว้างและก็รุนแรงมากๆทีนี้ครับผลที่ตามมาเลยก็คือพอเศรษฐกิจที่มันตกหนักขนาดนี้นะครับถ้าเกิดใครได้ฟังผมพูดบ่อยๆเนี่ยครับผมจะพูดเสมอว่าเศรษฐกิจโลกเรานะครับมันจะถูกขับเคลื่อนไปด้วย4ปัจจัยหลักนะครับก็ GDP เลยครับประกอบไปด้วย C บวก I บวก G แล้วก็ X ลบ M นะครับ4เครื่องยนต์หลักทีนี้ครับบริโภคไม่มาตัว C ไม่มานะครับตัว I ลงทุนตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครอยากลงทุนแน่นอนนะครับ Export Import เละเทะแน่นอนนะครับดังนั้นมันเหลือตัวเดียวครับที่เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือเขาเรียกว่าช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกได้ก็คือตัว G จากการที่ Goldman Spending อัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับซึ่งตอนนี้โลกเราครับก็อัดฉีดเงินเข้ามาอย่างมหาศาลเข้ามาในระบบแล้วนะครับก็คือ GDP นี่ต่อ GDP ของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือ 240% นะครับอิตาลี135สิงคโปร์126นะครับประเทศไทยเราตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีประมาณ 40-50 นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าในภาพรวมของโลกเราครับมันเขาเรียกว่าพาราดามชิฟมันเปลี่ยนไปแล้วครับว่าเราเนี่ยเราเติบโตด้วยนี่มาโดยตลอดไม่ได้เติบโตด้วย productivity นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปก่อนนะครับเหตุผลหนึ่งที่เรดาลิโอเขาบอกว่าตลาดหุ้นไม่ใช่เสรีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับธนาคารกลางเนี่ยจะมีหน้าที่เขาเรียกว่าดูแลเขาเรียกเสถียรภาพในระบบแล้วกันนะครับไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไปก็ปล่อยกู้ยืมให้กับธนาคารพาณิชย์นะครับควบคุมนโยบายการเงินผ่านอัตราดอกเบี้ยอัดฉีดเงินหรือว่าควบคุมตัว Real Reserve Ratio หรือว่า BS Ratio ที่เราคุ้นๆกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางหลายๆที่นะครับได้อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบนะครับไปโรโอเวอร์ตราสารหนี้เอกชนหุ้นกู้เอกชนโดยตรงไปซื้อหุ้นโดยตรงก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยครับโดยธรรมชาติของเงินแล้วเมื่อเวลาเราอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเงินมันจะวิ่งไปหาแหล่งผลตอบแทนที่มีเขาเรียกว่าผลตอบแทนสูงเสมอนะครับซึ่งเรดาลิโอเขาก็ยกตัวอย่างไว้ได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ ว่าระบบเศรษฐกิจเราตอนนี้มันเหมือนกับเรือครับเรือที่ต้องอาศัยคลื่นลมที่ให้มันวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับการอัดฉีดเงินเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหมือนกับการที่เราเลี้ยงให้เรือมันวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเรือลำนี้ล่มเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดคนตกงานอย่างมหาศาลและทำให้เศรษฐกิจพังไปยิ่งมากกว่านี้ดังนั้นมันเหมือนกับไม่ได้มีทางเลือกมากมายนักสำหรับโลกเราณเวลานี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการอัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยมันต้องอัดฉีดไปเรื่อยๆเพื่อให้เรือลำนี้ครับวิ่งต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าปริมาณการอัดฉีดเงินในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมานี้รุนแรงขนาดไหนนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอันนึงให้ทุกท่านเห็นนะครับก็คือในช่วงปี2008-2009ที่เกิดซับไพรม์ไครซิสนะครับในช่วงนั้นเนี่ยโลกเราเนี่ยครับได้รู้จัก QE เป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มมีการอัดฉีดเงินอย่างมหาศาลเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนสหรัฐมีปริมาณที่อัดฉีดเงินเข้ามาในระบบครับอยู่ที่1ล้านล้านปริมาณเนี่ยครับ QE เนี่ยครับเพิ่มมาเป็น4ล้านล้านในระยะเวลา10ปีนะครับแต่ว่าหลังจากต้นปี2020เนี่ยจาก 4.5 ล้านล้านเนี่ยครับเพิ่มมาเป็น 7.6-7.7 ล้านล้านเนี่ยใช้เวลา6เดือนมันหมายความว่าเราอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบกันประมาณ3ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อก่อนใช้เวลา10ปีตอนนี้ใช้เวลา6เดือนเราจะเห็นปริมาณเงินที่มันถูกอัดเข้ามาในระบบอะครับอย่างมหาศาลเลยดังนั้นครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าลงทุนอะไรทำอะไรก็กำไรไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราแทบจะเติบโตด้วยหนี้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เติบโตด้วย productivity ซึ่งเรดาลิโอเนี่ยเขาเป็นคนที่ serious แล้วก็เป็นคนคิดค้นเรียกว่านำเสนอทฤษฎีว่าเศรษฐกิจที่ดีแล้วควรเติบโตจากproductivity มากกว่าเติบโตจากหนี้นะครับดังนั้นพอเติบโตด้วยหนี้อ่ะครับดังนั้นเรือลำเนี้ยมันก็จะวิ่งไปในลักษณะนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าพอเหมือนกับธนาคารกลางเข้ามาเป็นผู้เล่นหนึ่งในตลาดหุ้นและกำหนดทิศทางหุ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นลงด้วยปัจจัยอะไรต่างๆมากมายแต่ตอนนี้เหมือนกับหุ้นมันเป็นเหมือนกับลงทุนขาเดียวอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรมาเถอะธนาคารกลางรับให้หมดเฟดรับให้หมดนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลนี้แหละครับที่ธนาคารกลางเข้ามาเป็นผู้เล่นรายหนึ่งในตลาดหุ้นนะครับมันเลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจนะครับคือเราต้องจินตนาการแบบนี้ก่อนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นรอยแยกหรือว่าส่วนความแตกต่างระหว่าง Wall Street และ Main Street นะครับ Main Street นี่ก็คือกลุ่ม Real Sector ที่เศรษฐกิจจริงกำไรจริงขาดทุนจริงประชาชนจริงๆถูกไหมครับแต่ว่า Wall Street เนี่ยครับก็คือกลุ่มของ Financial Sector ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้ตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันเกิดรอยแยกระหว่างตัว real sector และ financial sector เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองเห็นภาพของมันจริงๆนะครับกลุ่มคนที่เข้าถึง financial sector จริงๆนะครับผมกล้ายืนยันและกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งหมดเอาอย่างง่ายๆว่าอย่างในกลุ่มคนบ้านเราที่เล่นหุ้นนะครับผมเชื่อได้ว่ามันยังไม่ถึง 10% ของประชาชนหรอกครับที่รู้จักตลาดหุ้นแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการเงินตัวนี้เป็นนะครับทีนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินอัดฉีดปริมาณมหาศาลขนาดนี้ครับมันแทบจะไม่วิ่งเข้า real sector เลยนะครับเพราะว่า real sector ตอนนี้เหมือนคนป่วยอาการโคม่าที่เอาเงินใส่เข้าไปก็ได้แค่เลี้ยงอาการนะครับแต่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนแต่ด้วยธรรมชาติของเงินนะครับธรรมชาติของมันก็คือการสร้างผลตอบแทนถูกไหมครับเงินมันจะวิ่งไปหาแหล่งผลตอบแทนที่ดีเสมอนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นตลาดการเงินตลาดตราสารทุนตราสารหนี้ต่างๆนะครับมันสามารถสร้างผลกำไรให้ได้มันสร้างเงินให้ได้ครับดังนั้นเงินปริมาณมหาศาลเลยวิ่งย้อนกลับไปที่ตลาดหุ้นนะครับทีนี้ครับคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายตรงนี้จริงๆหรือว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากการที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นจริงๆมันเป็นประชาชนส่วนน้อยมากๆนะครับมีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีและมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองในโลกของเราได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราลองไปดูเวลต่างๆนะครับกลุ่มคนที่เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินกลุ่มคนที่ถือครองเทคโนโลยีที่มี barrier to entry สูงๆนะครับอย่างเจฟ เบโซสก็ตามอย่างบิลเกตส์ก็ตามนะครับช่วงที่เกิดโคโรนาไวรัสเขามีสินทรัพย์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดโดยเปรียบเทียบกับประชาชนโดยทั่วไปที่ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปนะครับไม่ได้มีหุ้นไม่ได้มีถือครองเทคโนโลยีไม่ได้มีทุนมากมายนะครับเขา แทบจะเอาตัวไม่รอดในเวลานี้ก็ตามครับบางคนยังต้องพึ่งเงินจากทางภาครัฐบางคนยังต้องใช้เงินเก็บถูกลินออกมาบางคนรายได้ขาดหายไปนะครับแต่เมื่อเทียบกับคนที่สามารถเข้าสู่ตลาดหุ้นในช่วงนี้ได้จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแค่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับมีข้อมูลออกมาว่ามีคนเปิดบัญชีหุ้นใหม่มากกว่าแสนรายนะครับซึ่งตลาดหุ้นที่ขึ้นในลักษณะนี้แน่นอนครับว่า enjoy profit กำไรกันทุกคนแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับมันน้อยมากๆเมื่อแก็บตรงนี้มันกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มคนได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มล่างยิ่งแย่ลงแย่ลงอาจจะคงที่หรือว่าแย่ลงนะครับแต่กลุ่มคนข้างบนรวยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นแก็บที่นอกจากเวลแก็บแล้วมันยังเป็นแก็บเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่ทำให้แก็บตัวนี้ถักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับต้องยอมรับว่าโลกเราครับอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมคนที่มีทุนนะครับมันก็มักจะมีโอกาสมีอะไรมากกว่ามีโอกาสทำกำไรมากกว่าที่จะทำให้เราเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆได้มากกว่าคนที่อยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันเลยไม่เป็นอะไรที่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมช่วงเวลาเนี่ยความเหลื่อมล้ำจะยิ่งถางขึ้นและในช่วงเวลานี้นะครับเราจะยิ่งเห็นความเหลื่อมล้ำที่ถางมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยี disruption นะครับเราจะเห็นได้ว่า AI หรือว่าโรบอทต่างๆเนี่ยเข้ามาทดแทนแรงงานที่เป็นคนเนี่ยครับมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนล่างๆก็คือกลุ่มคนที่เป็นแรงงานเนี่ยครับนอกจากรายได้มันจะไม่ได้โตแล้วครับเผลอๆจะตกงานด้วยซ้ำแต่ว่ากลุ่มคนที่สามารถครอบครองการผลิตต่างๆได้ครับมันจะยิ่งมีเวลที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นสังเกตอีกอย่างนึงครับคนที่ถือครองเทคโนโลยีนะครับมันจะยิ่งมีเวลที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่าง Google Netflix Facebook อะไรต่างๆพวกเนี้ยครับในช่วงระยะเวลา5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเวลแบบก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งบริษัทกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ครับเขาไม่ได้อาศัยแรงงานหรือว่า non skill labor เลยนะครับเขาอาศัยที่เป็นแบบ skill labor ทั้งนั้นเลยคนที่เขียนโค้ดได้เข้าใจเทคโนโลยีมีความรู้มีอะไรต่างๆที่สามารถพัฒนาบริษัทได้แต่กลุ่มคนที่เป็นแรงงานระดับร่างพวกนี้ครับไม่สามารถไปต่อได้ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นเลยครับว่าเราจะเห็นความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมก็อาจจะเป็นส่วนนึงหรือว่าอาจจะไม่มีหน้าที่หรือว่ามีพละกำลังภายในมากพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงให้ความเหลื่อมล้ำนี้มันแคบลงได้แบบทันทีทันใดขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอทุกท่านกับนักลงทุนทุกท่านเลยครับอยากจะให้ทุกท่านศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนนะครับให้มากขึ้นนะครับให้รู้ว่าคนรวยครับคนที่เขามีเวลสูงๆเนี่ยเขาเล่นเกมอะไรกันอยู่เขากำลังใช้เครื่องมือตัวไหนเงินเขากำลังมูฟไปทิศทางไหนอะไรที่มันเป็นโลกอนาคตอะไรที่มันคนรวยเขากำลังทำกันอยู่ครับให้เราศึกษาตรงนั้นเรียนรู้จากตรงนั้นครับเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าโลกในอนาคตจะไปทิศทางไหนแล้วสิ่งที่เราอาจจะสามารถทำได้นะครับก็คือเข้าไปยึดครองพื้นที่เข้าไปจับจองในพื้นที่ของอุตสาหกรรมใหม่ๆนั้นๆนะครับสำหรับใครที่ประกอบธุรกิจอยู่อาจจะต้องลองคิดแล้วครับว่าอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีก10ปีข้างหน้านะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วเราจะแทรกบริษัทเราแทรกตัวเราเข้าไปอยู่ในช่องว่างตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าใครยึดพื้นที่ได้ก่อนจับจองพื้นที่ได้ก่อนนะครับมันก็เป็นBlue Oceanสำหรับเราแล้วเราก็สามารถกอบโกยกำไรได้นะครับต้อง disclaimer ตัวโตๆเลยนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนหรือว่าให้ทุกคนรวยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เรามีเงินนะครับเราสามารถสร้างผลประโยชน์หรือว่าสร้างผลกระทบทางบวกนะครับให้กับสังคมได้มากกว่าคนที่ไม่มีเงินอยู่แล้วนะครับนอกจากเราจะมีแรงมีความรู้มีความสามารถแล้วนะครับและถ้าเรามีเงินนะครับมีทรัพยากรอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมเราได้มากกว่าเท่านั้นเองนะครับยังไงถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมให้กับทีมงาน Money Buffalo ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ